Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Unë jam Arton Kunoshevci dhe ju po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë emision që do të zgjas 15 minuta, mes tjerash do të dëgjoni. Zyrtarët e BE-s thonë se janë në pritje të procesit të zgjedhor në Serbi me pas për të parë mundësinë e dialogut Prishtinë-Beograd. Njësit e zhvillimeve në Kosovë thonë se emocioni miratuar në kuvend ditë më parë që kurzon bisedimet me Serbinë në fatin e të pazhjeturve duhet të zbatohet. Barack Obama para samitit të NATO-s do të takoj presidentin afgan Hamid Karzai. Për këto dhe zhvillimet e tjera ju ftoj të na dëgjoni, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon beson se Al-Qaida mund të jetë pas dy shpërthimeve vetvrase në Damask me 10 maj ku humbën jetën 55 persona dhe u plagosën rreth 370 të tjerë. Ban tha se përfshirja Al-Qaidës në këtë rajon ka krijuar probleme shumë serioze. Autoritetet siriane kanë thënë se terroristët janë në prapa sulmeve që e kanë përfshirë vendin për më shumë se një vit. Qeveria siriane thotë se ka publikuar emrat e 26 shtetasve të huaj, ku thuhet se 20 prej tyre janë antar të Al-Qaidës, të cilët nga Turqia kanë kaluar në Siri. Shtëpia e bardë bën të ditur se presidenti amerikan Barack Obama do të takohet me presidentin afgan Hamid Karzai në Chicago të dielën para samitit të NATO-s. Këshilltari i sigurisë kombëtare Tom Donilon tha se në takim do të diskutohet rreth përgatitjeve për planin e transferimit të kontrollit të sigurisë së forcave të NATO-s te forcat lokale afgane duke filluar nga viti i ardhshëm. Obama me Karzain është takuar në fillim të këtij muaji në udhëtimin e befasishëm në Kabul, ku të dy liderët kanë nënshkruar një marrëveshje me të cilën i sigurohet Afganistanit ndihmë amerikane për 10 vjet të tjera pas largimit të trupave të NATO-s. Presidenti amerikan Barack Obama e ka emëruar Derek Michelin si ambasador e parë të vendit të tij për më shumë se 20 vjet në Birmani, një shenjë kjo që shënon rivillimin e marrëdhënieve të plota diplomatike. Obama ka bërë njoftimin disa orë pasi që ka lehtësuar investimet në Birmani, por duke mbajtur në fuqi ende sanksionet e gjera kundër ish-liderëve të jugës ushtarake. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka folur për investimet.
Today I am also announcing new steps to
Sot po ashtu po njoftoj hapin e ri për lejimin e investimeve amerikane në Birmani dhe për sektorin e shërbimeve financiare amerikane. Këto janë ndryshime më të dukshme të politikës sonë ndaj këtij vendi, që janë marrë deri më sot, ka thënë Clinton. Ndryshe, lideri i opozitës në Birmani, Aung San Suu Kyi, që është edhe fituese e Çmimit Nobel për Paqe, ka paralajmëruar që të mos ketë optimizëm të tepruar në lidhje me hapjen politike në vendin e saj. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles thonë se janë në pritje të përfundimit të procesit zgjedhor në Serbi në mënyrë që të bëhet ftesa për Serbinë dhe Kosovën lidhur me dialogun. Ata thonë se megjithatë ka pasur takime të grupeve punuese dhe të ekspertëve. Siç raporton korrespondenti ynë në Bruxelles Augustin Paloka, zyrtarët thonë se dialogu nuk duhet kurzohet me elemente të veçanta.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles pohojnë se presin përmbylljen e procesit të gjatë zgjedhor në Serbi, që do të përmbyllet me votimin në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, në mënyrë që të bëjnë përsëri ftesa për Beogradin dhe Prishtinën rreth dialogut. Së pari, pohojnë këta zyrtarë, do të kërkojnë nga të dyja palët llogari për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, sikur edhe të thonë se zbatimi të gjitha atyre marrëveshjeve do të jetë shumë e rëndësishme në vjeshtë kur do të përpilohet studimi fizibilitetit për Kosovën, ndërsa për Serbinë do të vendoset a të jepet data për status kandidati apo jo. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles pohojnë se të dyja palët e kanë të qartë se dialogu nuk është diçka që mund ta lënë anash, por duhet të angazhohen në të. Mirë po, në këtë moment nuk janë në gjendje të parashikojnë se kur do të mund të zhvillohen do një round i ri i dialogut. Ne do të fokusohemi së pari në përmbushjen e gjithasaj që është arritur deri me tani dhe kemi parë se ka ngjecje në zbatim, si në aspektin e bashkëpunimit rajonal, ashtu edhe në zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufive, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian, duke thënë se megjithatë edhe pse nuk ka patur raunde të reja të dialogut, ka patur disa takime të grupeve punuese dhe të ekspertëve. Sa i përket asaj që është thënë në Kosovë këtë ditë që hyrja e Kosovës në dialog të kushtëzohet me temën e të zhdukurve, në BE pohojnë se kjo është një çështje mjaft e ndjeshme dhe se edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian janë të vetëdijshëm për nevojën që të bëhet më shumë në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Zyrtarët e BE-s pohojnë se Euleksi tashmë është angazhuar në këtë fushë, por thonë se dialogu nuk duhet të kushtëzohet me elementet e veçanta, por duhet të jetë dialog i hapur, gjatë të cilit mendimin e Bashkimit Evropian palët do të zgjidhin problemet e mbetura. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, pas zgjedhjeve në Serbi flitet se mund të ketë rifillim të dialogut Prishtinë-Beograd. A ka diçka në këtë temë në gazeta sot?
Sipas të përditshmes koeditore Arton, jo vetëm vazhdimi i dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe zbatimi i marrëveshjeve të cilat janë arritur deri më tash kanë qenë viktime të procesit zgjedhor në Serbi. Gazeta vënë pas se gjatë këtij dialogu janë arritur aq marrëveshje sa për t'ia mundësuar Serbisë të marrë statusin e kandidatit, por pak prej tyre janë zbatuar deri më tash. Më tutje gazeta vlerëson se disa qytetarë të Kosovës kishin rënë viktima të besimit në rezultatet e dialogut dhe ishin arrestuar në territorin e Serbisë gjatë udhëtimit në për këtë shtetë. Në tërë këtë kohë, siç ka vënë re e përditshme e koeditore, Bashkimi Evropian kishte siguruar Serbinë që në asnjë mënyrë të mos ndryshojë qëndrimin e saj për të mos e njohur Kosovën si shtetë dhe për të vazhduar që të ruaj kushtetutën e saj e cila e konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë. Por gazeta sekson se ajo që është duke shqetësuar Bashkimin Evropian si lehtësues të dialogut është mos zbatimi marrëveshjeve të arritura deri më tash, sidomos marrëveshjes për bashkëpunim rajonal dhe asaj për menaxhimin e integruar të pikalimeve, që siç nënvizon gazeta, Kosova e lexon si marrëveshje për menaxhimin e integruar të kufive. Në këtë kuptim, koeditore ka vënë dukje se në Bruksel nuk e fshehin faktin se kanë nguruar që ta ngrenë zënën kundër mosbatimit marrëveshjeve nga ana e Serbisë të arritura në dialog, do të mos i bërë dëm presidentit aktual Boris Tadić, të cilin e duan ta shohin fitues në zgjedhje. Arton.
Zenel, drejtuesit e institucioneve të larta të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë kanë promovuar abetaren e përbashkët të këtyre dy vendeve. Si është komentuar kjo çështje në media?
E përditshme e Kosova sot Arton vlerëson se qeveritë në Prishtinë dhe në Tiranë kanë pasur her pas here retorikë të fortë për bashkëndimin e planeve dhe programeve, si dhe të teksteve mësimore, por përveç abetarës nuk kanë ndonjë rezultat tjetër. Gazeta vlerëson se tërë hapësira kohore pas çlirimit të Kosovës 13 vjet më parë nuk është frytzuar thuajse as pak që shqiptarët të kenë një shkollë të përbashkët, prandaj sot ndryshe mësojnë në Shqipëri dhe ndryshe në Kosovë. Unifikimi sipas Kosovës sot do të prodhonte një cilësi më të lartë në arsim dhe do ta lehtëson televizion në nxënësve dhe punën e mësuesve. Përndryshe, siç thekson gazeta, festa e djeshme ishte një rast i mirë për liderët që të tregonin se janë duke bërë diçka për kombin, por ata nuk mund të ambulojnë të vërtetën me populizmin e tyre, sepse kanë bërë fare pak duke u treguar të ngastë në unifikimin e sistemeve arsimore, prandaj dy shtetet janë në një realitet thellësisht të ndryshëm, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Arton.
Dhe për fund, çka ke veçuar Zenel?
Ne përditshmja zëri veçojmë temën e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike të Kosovës, sipas së cilës drejtuesit dhe anëtarët e kësaj partie kanë lënë pas dore procesin e zgjedhjeve partiake, fillimi i cilit ishte paralajmëruar rreth 2 muaj më parë gjatë një mbledhje të Këshillit Drejtues të kësaj partie. Burimet e zërit brenda PDK-s kanë thënë se në partinë e kryeministrit Saçit nuk ka vullnet për proces të mirëfillt zgjedhor, ndërsa analistët politik vlerësojnë se kreu i PDK-s Hashim Saçi është i vetëdijshëm se zgjedhjet e brendshme mund t'i aprishin atij parashikimet, prandaj ai po e përdor autoritetin e tij në parti që t'i shtyjë ato sa më shumë që është e mundur.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën e shtypit e ne vazhdojmë programin me informacionet e tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Duke u shprehur lidhur me raportin e qeverisë së Kosovës ndaj mocionit të kuvendit për kushzimin e dialogut me Serbinë me çështjen e të pagjeturve, eksperti juridik Blerin Burjani thotë se qeveria obligohet ta zbatojë mocionin. Nga ana tjetër, analisti Ardian Arifaj konsideron se dialogu mund të vazhdojë, por në takimin e radhës delegacioni i Kosovës duhet ta shtrojë çështjen e të pagjeturve. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Derisa në Bruksel janë në pritje të përfundimit të procesit zgjedhor në Serbi për të vazhduar ndërmjetësimin e dialogut në mes të Prishtinës e Beogradit, një emocion i miratuar disa ditë më parë në kuvendin e Kosovës mund të ketë zbehur shanset për vazhdimin e procesit në rast se respektohet si i tillë. Kjo të paktën mund të ndodhë nëse emocioni zbatohet ashtu si që parashojnë kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria punës së kuvendit të Kosovës, tha eksperti për çështje ligjore Blerim Burjani.
Nëse bazohemi në rregulloren e punës së kuvendit dhe nëse bazohemi në kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk kuptohet shumë sakt se duhet të zbatohet këtë emocion nga qeveria, domethënë duhet të kursohen bisedimet me personat e pagjetur.
Me emocionin e miratuar në seancën plenare të 10 majit parashtrohen 4 kërkesa që kanë të bëjnë me çështjen e personave të pagjetur në Kosovë që nga lufta e 1999-s. Qeverisë së Kosovës i kërkohet që ta kushtëzojë vazhdimin e bisedimeve të mëtejshme me Serbinë me zbardhjen e plotë të fatit të pagjeturve. Mocioni ishte miratuar me 57 vota për, 2 kundër dhe 3 abstenime. Partia Demokratike e Kosovës, deputetet e së cilës kishin votuar për mocionin, një ditë më pas patën kërkuar rishqyrtimin e tij, kërkesë kjo nga e cila PDK-ja ka hequr dorë tashmë. Pas aktësuar se a do të respektojnë mocionin për kushtëzimin e vazhdimit të bisedimeve me çështjen e personave të pagjetur, përfaqësues të ekzekutivit të vendit janë zotuar për respektimin e të gjitha vendimeve që dalin nga kuvendi i Kosovës. Ndërprerja e bisedimeve me palën serbe, sipas Burjanit, do të pasonte me reagime të faktorit ndërkombëtar.
Me taborin politik do të ketë refleksione tjera, sidomos në bashkinë ndërkombëtare dhe në regjione kështu më radhë. Këto janë konotacione tjera që mund të dalin si pasojë e kësajna, por natyrisht obliguohet të të qeveria që të zbatojë mocionin në kuvendit.
Një reagim kundërshtues ndaj kushtëzimit të vazhdimit të bisedimeve me çështjen e personave të pagjetur është shpërfaqur tashmë nga autoritetet evropiane në Prishtinë, të cilët thanë se dialogu duhet të vazhdojë dhe se është në interesin e të dyja palëve që të ndodhë kjo. Zbatimi i mocionit, sipas Ardian Arifajt nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, nuk nënkupton domos ndërprerjen e bisedimeve. Nëse dialogu synon për mirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sipas tij, kërkimi i zgjidhjes për çështjen e personave të pagjetur nuk do të ishte në kundërshtim me frymën e procesit.
Bisedimet mund të vazhdojnë, por pala kosovare sigurisht që duhet të përmbajtë mocionin edhe në takimin e ardhshëm, ne e ngritëve temën e personave të pagjetur.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes të Kosovës e Serbisë pat nisur më 8 mars të vitit të kaluar në Bruksel. Gjatë 9 raundeve të takimeve janë arritur gjithsej 7 marrëveshje. Edhe pse pala kosovare ishte zotuar se në agjendën e temave të diskutimit me Beogradin zyrtar do të figuronte edhe çështja e personave të pagjetur, kjo çështje ka mbetur deri më tani jashtë agjendës zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në funduar i kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Zyrtarët e BE-s thonë se janë në pritje të procesit zgjedhor në Serbi me pas për të parë mundësinë e dialogut Prishtinë-Beograd. Njohësit e zhvillimeve në Kosovë thonë se emocioni miratuar në kuvend ditë më parë që kurzon bisedimet me Serbinë për fatin e të pagjeturve duhet të zbatohet. Barack Obama para samitit e NATO-s do të takojë presidentin afgan Hamid Karzai. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për më shumë informacione, klikoni në vefaqen tonë në europaelir.org. Do të takohemi sërish në orën 12 ditën mbar.